Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τσολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.
Και σε αυτήν την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, θα παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε παροιμιακές φράσεις. Πλουτίζουν, όπως έχουμε πει, το λόγο μας, ακονίζουν τη σκέψη μας, θέτουν προβλήματα κοινωνικά, πολιτικά, επιστημονικά, κάθε είδους προβλήματα, φέρνουν έως εμάς τον πολιτισμό και τον στοχασμό των Ελλήνων. Ύστερα, τις προκαλείτε κι εσείς. Δεν είναι λίγοι, παραδείγματος χάρη, εκείνοι οι ακροατές μας και φίλοι αυτής της εκπομπής που τις ζητούν. Και αρχίζουμε ονόματα, με κύρια μάλιστα ονόματα, που μέσα στο χρόνο και για ξεχωριστούς το καθένα τους λόγους φορτίστηκαν με ιδιαίτερα πολιτιστικά φορτία, με τέτοια φορτία ώστε με τον καιρό να ταυτιστούν με αυτά τα φορτία και τις σημασίες τους. Έτσι, το κύριο όνομα Αυδηρίτης, που σήμαινε τον κάτοικο της θρακικής πόλης των Αυδείρων, απόκτησε σιγά σιγά, κοντά στην αρχική του σημασία και άλλη, τη σημασία του άκρητου, του ματαιόδοξου, του ανόητου και του αγρίκου και απολύτιστου. Και τούτο διότι οι κάτοικοι αυτής της πόλης είχαν γίνει κατά την αρχαιότητα διαβόητοι επακρισία και ματαιοδοξία. Αυτή τη σημασία την κρατάει έως σήμερα αυτή η λέξη, αυτό το κύριο όνομα, και ας μην πρόκειται πια για τους κατοίκους τους συγκεκριμένους της συγκεκριμένης περιοχής. Δημιουργήθηκε μάλιστα και το ρήμα αυδηρητίζω, που σημαίνει μιμούμε ή μοιάζω με τους αυδηρίτες. Μιμούμε τους αυδηρίτες ή μοιάζω με τους αυδηρίτες. Δηλαδή συμπεριφέρομαι όπως εκείνοι, άκρητα, με μορία και με ανοησία. Όπως δημιουργήθηκε και το ουσιαστικό αυδηρητισμός, που σημαίνει την τάση που έχει κανείς να αυδηρητίζει, να συμπεριφέρεται δηλαδή όπως συμπεριφέρονται οι αυδηρίτες, όπως συμπεριφέρονταν οι αυδηρίτες. Αλλά υπάρχουν και τα επίθετα αυδηρητικός και αυδηρολόγος. Αυδηρητικός σημαίνει ευήθης, ανόητος. Αυδηρητικός λόγος, παραδείγματος χάρη, είναι ο ανόητος λόγος. Αυδηρολόγος σημαίνει μωρολόγος, δηλαδή άνθρωπος που ασχολείται με μωρίες. Αυτά για τα αύδηρα, τα αρχαία και τα συνεπακόλουθα και τα συνακόλουθά τους.
Thank you.
Ανάλογη τύχη είχε και μια άλλη λέξη. Το κύριο όνομα Σιβαρίτης. Σιβαρίτης λεγόταν ο κάτοικος της Σίβαρης. Στα αρχαία ελληνικά Σίβαρης με γιώτα, Σιβάρεος, αλλά και Σιβάριος η γενική και Σιβάριδος. Η Σίβαρη της Σίβαρης σήμερα στη Δημοτική. Η Σίβαρη ήταν ελληνική αποικία στην περιοχή της Λευκανίας, της κάτω Ιταλίας. Επειδή όμως οι κάτοικοι αυτής της πόλης ήταν διάσημοι για τη φιλιδονία τους και την τριφυλότητά τους, γι' αυτό και το κύριο όνομα Σιβαρίτης έγινε και προσιγορικό που σημαίνει τον φιλίδωνο, τον μαλθακό, τον τριφυλό άνθρωπο, τον εκτεθειλημένο άνθρωπο. Το γράφουν μάλιστα τότε και με μικρό το σίγμα, Σιβαρίτης με μικρό, ο φιλίδωνος, ο μαλθακός, τριφυλός. Είναι ολοφάνερο ότι οι Σιβαρίτες με τον τρόπο που ζούσαν πρόσφεραν υλικό ώστε το όνομά τους να πάρει τη σημασία που είδαμε, του αυροδίαιτου, τη σημασία του ανθρώπου που ζει με πολυτέλεια και μαλθακότητα. Από το όνομα Σιβαρίτης προέκυψε και ένα άλλο όνομα, ο Σιβαρητισμός, που σημαίνει να ζει κανείς μέσα στη μαλθακότητα και την τριφυλότητα. Σιβαρητισμός. Πριν από λίγο μιλήσαμε για αυδηρητισμό. Το σιβαρίζιν, σιβαρίζιν, σιβαρίζω, το σιβαρίζιν, το ζιν δηλαδή τριφυλός και φιλιδόνος, λεγόταν και λέγεται από τους λογίους σιβαρισμός, σιβαρισμός. Από εδώ και εσιβαρητικές συνήθειε, τα σιβαρητικά ήθη και ο σιβαρητικός λόγος του Αριστοφάνη. Σιβαρητικές συνήθειες, σιβαρητικά ήθη, λόγος σιβαρητικός. Πρόκειται για μικρό διήγημα, παιγνιώδες και γελίο, αλλά διδακτικό, αναφερόμενο στους σιβαρίτες. Μιλώ για τον σιβαρητικό λόγο του Αριστοφάνη. Στην αρχαιότητα υπήρχε και επίρημα σιβαρητικός, το κος βέβαια με ωμέγα, αφού είναι επίρημα, που σήμαινε το να ζει κανείς όπως οι Σιβαρίτες, με τριφυλότητα και φιλιδονία. Μια άλλη λέξη, κύριο όνομα και αυτή, που απλώθηκε και από κύριο όνομα έγινε προσιγορικό, κοινό δηλαδή, εξαιτίας του ουσιώδους γνωρίσματος που την χαρακτήριζε και που ήταν γνώρισμα και άλλων προσώπων στα οποία μεταφέρθηκε, είναι η λέξη, είναι το κύριο όνομα, η λέξη μέγερα, μέγερα. το γε αλφαγιώτα, η μέγερα. Το όνομα αυτό λέγεται για γυναίκα κακιά και άσχημη, που έχει βέβαια και κάποια ηλικία, στρίγγλα γυναίκα, κακότροπη και βασανιστική για τους άλλους. Άφησέ την αυτήν, αυτή είναι μια μέγερα, ο Θεός να σε φυλάει. Είναι φανερό ότι το όνομα μέγερα στις φράσεις αυτού του είδους χρησιμοποιείται ως κοινό προσιγορικό. Γι' αυτό μπορεί να γραφεί και με μικρό μη, ενώ η μέγερα ήταν κύριο όνομα και η μέγερα ήταν πρόσωπο και το όνομα κύριο και θα έπρεπε να γραφεί και γράφονταν με κεφαλαίο το μη. Δεν ήταν όμως έτσι κατά την αρχαιότητα. Στην αρχή το όνομα ήταν κύριο. Μέγερα αποκαλούσαν μία από τις Ερηνίες. Οι άλλες αδερφές της ήταν η Αλικτό και η Τησιφώνη. Η μέγερα λοιπόν η Αλικτό. Το λίτα το 8 ωμέγα. Και η Τησιφώνη, τη γιώτα, σι γιώτα, φω όμικρον, Τησιφώνη, ήταν Ερηνίες. Ήταν οι Ερηνίες καταχθόνιες θεές που τιμωρούσαν κάθε ανώσια πράξη και βασάνιζαν τις ψυχές των άδικων και άνομων τόσο στην παρούσα ζωή όσο και στον Άδη. Ήταν κόρες της γης και του σκότους, κατά μια μυθολογική εκδοχή. Το γνώρισμα λοιπόν της μέγερας, της Ερηνίας, που χτυπούσε και βασάνιζε χωρίς έλεος τους παραβάτες του ηθικού νόμου, μεταφέρθηκε με τον καιρό και σε κάθε γυναίκα που χαρακτηρίζεται από κάποια σκληρότητα. Αλλά και η λέξη Ερηνία, το ρι γιώτα τον ι ύψιλον, Ερηνία, η Ερηνής, τόσο στον ενικό όσο και στο μελθυνικό χρησιμοποιείται με ανάλογη σημασία. Ιδίως χρησιμοποιείται όταν πρόκειται να δηλωθεί η εκδικητική μανία μιας ή περισσότερων γυναικών. Αυτή είναι Ερηνία. Πρόκειται για Ερηνίες κλπ. Και ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός στην Οδή στον Λόρδο Μπάιρον κάνει λόγο για Ερηνία φαρμακερή, όπου αγιάτρευτη ανοίγει της Ελλάδας μίαν πληγή. Κατά την αρχαιότητα υπήρχε και ρήμα Ερηνίο, επαναλαμβάνω το ρι γιώτα τον ι ύψιλον, που σήμαινε θυμώνω, οργίζομαι, όπως οι Ερηνίες. Βέβαια κατεφημισμόν οι Ερηνίες λέγονταν Ευμενίδες. Ευμενείς, καλές θεές, δηλαδή Ευμενίδες. Υπάρχει και ομώνυμη τραγωδία του Εσχύλου. Από το όνομα Ευμενίδες προέκυψε το ρήμα ευμενίζω, σήμερα εξευμενίζω, που σημαίνει εξηλαιώνω, και ευμενίζομαι, εξευμενίζομαι, σημαίνει εξηλαιώνομαι. Το ρήμα είναι σύνθετο από το επίρρημα ευ, καλός, και τη λέξη μένος, ευ συν μένος. Κοντά και ο ευμενής, ευσυνμένος, ευμενής, η ευμένεια, το επίρρημα ευμενός, διάκειται απέναντί μας ευμενός. Στα αρχαία ελληνικά και ευμενέτης, ο ευμενέτης, ευμενέτηρα το θηλυκό, το τι έψιλον γιώτα, εκείνος ή εκείνη που διάκυνται ευμενός, με ευμένεια. Thank you. Και μια που αρχίσαμε, φίλες και φίλοι, με τα ονόματα, ας συνεχίσουμε με αυτά. Ελάτε να δούμε το όνομα, το κύριο όνομα Νάρκισσος και την τύχη του ονόματος αυτού. Ο Νάρκισσος ήταν γιος του Κηφισού και αγαπούσε μόνο τον εαυτό του και τίποτε άλλο. Τον αγαπούσε μάλιστα με θαυμασμό ξεχωριστό. Θαύμαζε τα κάλλη του και τη γοητεία του. Ήταν ερωτευμένος με τον εαυτό του. Ο αυτοερωτισμός του παρουσιάστηκε από τότε που είδε τον εαυτό του μέσα σε ένα ποταμάκι σαν σε καθρέφτη. Τότε ερωτεύτηκε τον εαυτό του. Τελικά οι θεοί τον μεταμόρφωσαν στο ομώνυμο λουλούδι τον Νάρκισσο, τον ή τώρα με μικρό. Νάρκισσος με δύο σίγμα. Η σημασία της λέξης του συγκεκριμένου ονόματος δεν έμεινε βέβαια στον γιο του Κηφισού, ούτε στο λουλούδι μόνο. Πέρασε σε κάθε πρόσωπο που παρουσιάζει τα γνωρίσματα του Νάρκισσου. Έτσι Νάρκισσος λέγεται αυτός που χαρακτηρίζεται από αυτοθαυμασμό, αυτοερωτισμό. Δεν κοιτάζει τίποτε άλλο από τον εαυτό του. Είναι ένας Νάρκισσος αυτός. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι είναι ένας άνθρωπος με ταλέντο και πλήθος ικανότητες. Μηδενίζονται όμως όλα αυτά από τον ναρκισισμό του. Είναι Νάρκισσος, όπως και να το κάνουμε. Συνήθεις αυτές οι κουβέντες. Η λέξη ναρκισισμός που μόλις χρησιμοποίησα σημαίνει τον αυτοερωτισμό, την υπερβολική αυταρέσκεια. Το να ναρκισεύεται κάποιος, το να θαυμάζει τον εαυτό του, το να είναι αυτάρεσκος, να δείχνει αυταρέσκεια. Μια ακόμη λέξη, ένα κύριο όνομα. Και τελειώνουμε για σήμερα. Θυμηθείτε το φτερωτό άλογο τον Πήγασο, το ποιήτα ένα σίγμα, κεφαλαίο, το γιο της Μέδουσας. Γεννήθηκε από το αίμα της όταν ο Περσέας της έκοψε το κεφάλι. Καβάλας τον Πήγασο ο Περσέας ελευθέρωσε την Ανδρομέδα. Τον Πήγασο βρήκε ένας άλλος μυθικός ήρωας, ο Βελεροφόντης ή Βελερεφόντης, Βελεροφόντης, Βελερεφόντης, και τον δάμασε με χρυσό χαλινάρι και με τη βοήθεια της θεάς Αθηνάς. Υπεύοντας τον Πήγασο ο Βελερεφόντης κατατόξευσε τη Χήμερα και πέτυχε και τους άλλους άθλους του. Μετά το θάνατο του Βελερεφόντη το φτερωτό άλογο το πήρε ο Δίας στον Όλυμπο ψηλά. Με αυτό μετέφερε τους κεραυνούς από τα εργαστήρια του Ηφαίστου στις κορυφές του αθάνατου βουνού. Με τον Πήγασο τους φόρτωσε στον Πήγασο και τους μετέφερε και το είχε κοντά του και το προστάτευε ώσπου το δόρισε στη θεά Ιώ την Αυγή για να σέρνει το άρμα της στους ουρανούς. Είναι ο Πήγασος που με μια κλωτσιά που έδωσε στη γη έκαμε να τυναχτεί το νερό που αυτή έκρυβε στα σπλάχνα της και να δημιουργηθεί η πηγή της υποκρίνης, η κρίνη του ύπου, υποκρίνη, από όπου αντλούσαν τις εμπνεύσεις τους. Ποιοι, οι ποιητές, από την πηγή της υποκρίνης. Και επειδή οι πηγές προστατεύονταν από τις μούσες, δημιουργήθηκε μια ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στον Πήγασο, τις μούσες και τον Θεό Απόλλωνα. Από εδώ μάλιστα προήλθε η ξένη στην αρχή σχέση του Πήγασου με την ποιήση και τον ποιητικό λόγο και το πλήθος των ποιητικών εκφράσεων. Ήπευσε ο ποιητής τον Πήγασο της φαντασίας του και απογειώθηκε. Το λέμε, ήπευσε ο ποιητής τον Πήγασο της φαντασίας του και απογειώθηκε. Αυτή η νεότερη αντίληψη ίσως πρέπει να συσχετιστεί με στίχους του Ρωμαίου ποιητή Κάτουλου, του Κάτουλου, ο οποίος φαντάζεται ότι καβαλικεύει τον Πήγασο της ποιήσης και της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ίσως πρέπει να συσχετιστεί και με τους Αλεξανδρινούς ποιητές. Φαίνεται πως από αυτούς και ύστερα ο Πήγασος είχε αρχίσει να γίνεται σύμβολο της ποιητικής έμπνευσης, της ποιητικής δημιουργίας. Όπως και αν έχουν αυτά, μια είναι η αλήθεια, και αυτήν επιθυμώ να σημειώσω. Ο Πίγασος, το όνομα του συγκεκριμένου φτερωτού αλόγου, μεταφέρθηκε και διευρύνθηκε και πέρασε από το άλογο στην έμπνευση και στην ποιήση. Σε αυτό ίσως συνετέλεσαν και η ίδια η λέξη Πίγασος, που συσχετίστηκε ετυμολογικά με τις πηγές που αναβλύζουν. Πηγή, Πίγασος. Αν και αυτό είναι παρετυμολογία, διότι η λέξη Πίγασος είναι μάλλον λέξη προελληνική, άγνωστης ετυμολογίας. Και με τα φτερά του Πηγάσου, βέβαια, συσχετίστηκε η λέξη. Σαν τις πηγές των υδάτων που αναβλύζουν, αναβλύζει πηγαία, προσέξτε τη λέξη, πηγή, πηγαία, και η ποίηση στην ψυχή του ποιητή, και σαν τα φτερά του που τον έφερναν τον Πίγασο ψηλά, και τα φτερά, έτσι είναι και τα φτερά που υψώνουν τον ποιητή, και όλα είναι θαυμάσια στην ελληνική ποίηση, στην ελληνική μυθολογία και στην ελληνική γλώσσα, που νευρώνει και μορφώνει τη μυθολογία και την ποίηση και την φαντασία των ποιητών μας. Γεια σας.
Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τζολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.
Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Βαγγελία Αλεξανδρίδου.